Mari kita tundukkan kepala, mempersiapkan hati kita mendengar firman Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih. Malam ini kami Engkau kumpulkan. Kami kembali mengingat dan mengenang akan karya Kristus di dalam detik-detik menjelang masuk di dalam Jumat Agung. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau berbicara supaya di dalam Kamis Putih ini kami dapat memaknai cinta itu di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat hidup melangkah dalam cinta kasih sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan semuanya ini di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan, mari kita bersama-sama merenungkan satu tema melangkah dalam cinta kasih didasarkan dari Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 17 dan yang akan kita sambung dengan ayat 31 sampai 35. Yohanes pasal yang 13, kita akan baca terlebih dahulu ayat 1 sampai 17, kemudian kita akan lanjutkan dengan ayat 31 sampai 35. Bagian perikop ini diberi judul Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Yohanes pasal 13 ayat yang pertama berbunyi demikian. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, Engkau tidak tahu sekarang, tetapi Engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semuanya. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata, "Guru dan Tuhan, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, dan aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semuanya ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Mari kita sambung dengan ayat yang ke-31 sampai yang ke-35. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepadamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan. Yang berbahagia tentulah yang merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Hosiana, Hosiana. Bersyukur pada hari ini kita boleh kembali bersama-sama masuk di dalam ibadah Kamis Putih dengan satu tema, yaitu melangkah dalam cinta kasih. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di hari Kamis Putih ini saya sangat senang karena dapat bersama-sama dengan Bapak Ibu serta saudara-saudara belajar tentang kasih atau cinta kasih itu. Menyenangkan, sebab kasih bukankah sesuatu yang indah, betul ya? Tidak ada kasih itu yang tidak indah. Tapi ketika berbicara tentang kasih, berbicara tentang cinta kasih, maka itu sebenarnya adalah sesuatu yang sangat indah. Oleh sebab itulah maka saya sangat senang sekali untuk kita bersama-sama membahas dan memikirkan mengenai cinta kasih ini. Saya membayangkan jika kehidupan kita adalah sebuah taman, Bapak Ibu. Maka cinta kasih itu bagaikan bunga warna-warni yang memberikan keindahan di taman itu. Atau jikalau cinta kasih itu digambarkan dalam kehidupan kita bagaikan air yang bening, maka cinta kasih itu adalah seperti air yang hadir di tengah kegersangan, di tengah-tengah kekeringan, atau panas teriknya cuaca. Maka cinta kasih itu dapat menyegarkan, memberikan kesejukan. Itulah sebuah gambaran cinta kasih. Dengan cinta kasih, maka kehidupan yang sesederhana apapun, tapi jika di dalamnya itu dipenuhi dengan cinta kasih, maka kehidupan yang sesederhana itu pun menjadi sesuatu yang indah, dapat dinikmati, dan dapat membawa kebahagiaan. Oleh sebab itulah, maka ketika kita belajar tentang cinta kasih itu sebetulnya adalah berbicara tentang sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang mengembirakan. Jika kita melupakan akan cinta kasih itu, maka kita tidak dapat menemukan dan merasakan hal-hal yang penting di dalam cinta kasih atau di dalam kasih itu. Ya. Nah, oleh sebab itulah, maka mari saat ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan tentang cinta kasih. Bapak Ibu, di tahun 1969 ada sebuah lagu yang dirilis oleh seorang bernama Bob Russell dan Bobby Scott, ya, di tahun 1969. Lagu itu diinspirasikan dari kisah tentang seorang anak atau seorang bocah yang kecil dan kurus. Namun pada saat itu si bocah yang kecil dan kurus, ia sedang berjalan sambil menggendong anak kecil. Anak kecil yang lumpuh dia gendong di punggungnya. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dan ternyata siapa anak kecil itu? Anak kecil itu adalah adiknya sendiri yang lumpuh dan dia gendong. Dia bawa kemanapun dia pergi, dia temani adik itu untuk kemudian digendong terus. Sehingga kemudian ada beberapa orang yang melihat peristiwa itu. Maka kemudian ada seseorang yang mengatakan, seseorang berkomentar secara prihatin, dia berkata demikian, "Kasihan kau nak, bebanmu pasti berat." Namun alangkah menyentuhnya ketika si bocah kecil itu dengan wajah yang polos dan secara spontan dia menjawab, "Bapak, ia bukan beban, ia saudaraku, aku mengasihinya." Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, dari kisah itulah maka Bobby Scott dan Bob Russell membuat sebuah lagu yang dirilis di tahun 1969 dengan judul He and Heavy, he is my brother. Dia bukan sebuah beban, tetapi dia adalah keluargaku. Dia adalah saudaraku. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang pernah mendengar lagu itu, kalau yang muda-muda mungkin enggak tahu ya. Kebetulan saya ketika berada di sini tahu-tahu ngebleng Bapak Ibu. Karena sebelumnya saya sudah rengeng-rengeng gitu ya, saya wah nanti coba saya senandungkan. Tapi ternyata kok ngebleng gitu ya. Jadi minta maaf. Nanti Bapak Ibu bisa lihat ya. Ya. Tapi lagu itu sangat indah karena lagu itu pun ada satu kalimat yang mengatakan bahwa ketika kehidupan itu dibangun dengan saling mengasihi satu sama lain, maka beban seberat apapun tidak akan terasa. Karena apa? Karena beban yang ditanggung itu adalah bukan menjadi sebuah beban, tetapi karena dipenuhi dengan rasa cinta, maka beban itu tidaklah beban, tetapi justru tetap membawakan kekuatan dan kebahagiaan. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, itulah kekuatan dari cinta kasih. Ya. Ketika orang sudah kehilangan cinta kasih, maka segala sesuatunya itu bisa menjadi beban, bisa menjadi sebuah hal yang memberatkan dirinya. Ketika seseorang itu sudah kehilangan passionnya dengan pekerjaannya, maka pekerjaan yang seringan apapun menjadi sebuah beban dalam kehidupannya. Karena apa? Karena dia sudah kehilangan akan cinta kasih itu. Pelayanan kita seringan apapun yang kita lakukan, namun ketika kita kehilangan kasih di dalamnya, maka pelayanan itu pun akan tidak membawa kepada satu sukacita, tapi justru membawa beban. Nah, oleh sebab itulah, maka ketika berbicara tentang cinta kasih, ini adalah sesuatu yang indah. Love is beautiful. Cinta itu adalah sesuatu yang indah. Ya. Oleh sebab itu, mari kita sapa teman di sebelah kita. Kita katakan, cinta itu indah. Wah. Itu kalau sebelahnya pacarnya langsung seneng itu ya. Wah, dengan semangat nih. Atau dengan orang yang sedang di PGKT, cinta itu indah ya, atau sangat ya, kalau yang sedang di PDKT gitu. Ya, cinta indah membawa kepada sebuah kebahagiaan. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, pada saat ini pun saya juga akan memberitakan di dalam sejarah manusia ada juga berbicara tentang sebuah kisah cinta yang lebih besar dari segala-galanya. Kisah cinta yang diberitakan dari zaman ke zaman. Kasih yang tidak hanya memberikan inspirasi dalam diri manusia, tetapi kasih atau cinta itu juga adalah membawa sesuatu yang penting, yaitu membawa kepada keselamatan. Itulah berita tentang kasih Yesus. Nah, Bapak Ibu dari kasih Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam ayat 1-13 yang tadi kita baca, itu adalah sebuah peristiwa di mana di situ Yesus sebagai subjek utama. Yesus adalah sebagai pelaku. Sebagai pelaku di mana dia melakukan sesuatu kepada murid-muridnya. Dia melakukan atau berbuat sesuatu kepada murid-muridnya, yaitu yang dia lakukan yaitu apa? Membasuh atau mencuci kaki para muridnya. Nah, ketika Bapak Ibu mendengar berita ini, tentu kemudian Bapak Ibu sudah mulai berpikir, ah itu berita yang sudah sering saya dengar. Saya dari sejak anak kecil, apalagi guru sekolah minggu, sudah hafal di luar kepala. Oleh sebab itu saya hendak mengajak kepada Bapak itu untuk melihat lebih jauh lagi, untuk mendalaminya. Bagaimana latar belakang, sampai kenapa berita tentang pembasuhan kaki kepada murid-murid ini itu menjadi sebuah berita yang harus diulang-ulang pemberitaannya. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, pada zaman itu sudah menjadi sebuah kebiasaan umum. Yaitu apa? Seseorang mencuci kakinya sendiri. Mencuci kakinya sendiri itu sudah menjadi kebiasaan umum. Jadi jika ada seseorang yang sedang bertamu ke rumah seseorang, atau ke rumah sahabatnya, atau ke rumah temannya, kaki itu mulai berdebu, kaki itu kotor, maka biasanya si tuan rumah menyediakan baskom air. Supaya apa? Tamu itu mencuci kakinya sendiri. Ya, kalau sekarang sudah enggak ada model itu. Tetapi pada zaman itu disediakan baskom. Lalu si tamu itu membasuh kakinya, mencuci kakinya sendiri. Supaya apa? Bersih. Dan ketika bersih, maka dia sebagai tamu kemudian bisa masuk. Lalu mulai berbincang-bincang kepada si tuan rumah itu. Nah, namun memang ada beberapa kasus khusus yaitu ada tuan-tuan rumah yang memiliki hamba. Biasanya ini adalah tuan rumah yang berkalangan atas, ya. Mereka memiliki seorang budak, memiliki seorang hamba yang memang tugasnya khusus mencuci kaki para tamu pada saat itu. Namun Bapak Ibu kasih Tuhan, hal itu tidak akan terjadi jika orang yang membasuh itu adalah bukan budak atau orang yang bebas. Orang yang bebas tidak mungkin mencuci kaki orang yang bebas. Atau orang yang bukan budak tidak mungkin mencuci kaki orang yang bukan budak. Itu bukan tradisi di situ. Tradisinya adalah orang yang menjadi budak adalah orang yang harus mencuci kaki dari orang yang bukan budak. Atau kalau memang di situ tidak ada budak, maka orang yang bukan budak itu mencuci kakinya sendiri. Bukan tuan rumah kemudian mencuci kaki dari tamunya itu. Itu bukan tradisinya. Nah, itulah latar belakang dari kisah itu. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, oleh sebab itulah maka di situ muncul sebuah konsep atau sebuah pandangan, yaitu bahwa orang kalau tidak ada budak, hendaknya mencuci kakinya sendiri. Tidak bisa dilakukan oleh tuan rumah atau dia minta tolong kepada orang lain untuk mencuci kakinya sendiri. Bapak Ibu kasih Tuhan, nah disinilah kita melihat bagaimana peristiwa dari Tuhan Yesus itu yang kita perhatikan. Yaitu ternyata di sini Tuhan Yesus justru melakukan suatu pekerjaan yang tidak semestinya dilakukan. Artinya Tuhan Yesus melakukan suatu pekerjaan, melakukan suatu tugas yang bukan menjadi tradisi pada saat itu. Di mana dia sebagai orang yang bukan budak, namun dia mencuci kaki para murid-muridnya. Bapak Ibu kasih Tuhan, inilah yang menjadi sebuah pemikiran yang coba kita renungkan. Siapa Tuhan Yesus kok sampai dia bertindak hal seperti itu? Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau kita perhatikan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan Yesus adalah pribadi yang dikenal sebagai guru agung. Tuhan Yesus itu dikenal sebagai guru besar. Dia adalah pengajar yang dihormati. Dia adalah orang yang bahkan memiliki kuasa untuk dapat menyembuhkan. Bahkan Tuhan Yesus itu memiliki kuasa untuk mengusir setan. Dan Tuhan Yesus yang seperti ini adalah bukan budak. Dia adalah orang bebas, namun dia memposisikan dirinya sebagai budak. Yesus lebih mengambil peran sebagai budak di tengah-tengah konsep dan cara pandang zaman itu, di mana menganggap tugas dan pekerjaan itu sebenarnya tidak layak, tidak umum, dan tidak sepatutnya. Namun disinilah Tuhan Yesus mengambil peran itu. Yesus adalah orang yang bebas. Yesus bukan budak dan dia memiliki kebebasan untuk melakukan apapun. Budak tidak memiliki kebebasan. Namun di sini kita melihat di dalam kebebasannya Tuhan Yesus memilih menjadi budak. Sebagai orang yang bebas dan bukan budak, Tuhan Yesus memiliki hak atas dirinya. Dia memiliki hak. Namun seorang budak tidak memiliki hak atas dirinya. Namun apa yang terjadi dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus menjadi budak? Di sini Tuhan Yesus adalah menjadi orang yang mengikatkan diri menjadi budak. Dan dia tidak memakai haknya untuk menjadi kepentingan diri sendiri. Haknya dia lepas. Karena apa? Dia memposisikan dirinya menjadi seorang budak. Dia tidak menuntut hak, dia tidak menuntut kebebasannya untuk dipertahankan, tetapi justru disitulah dia melepaskannya. Padahal dia adalah seorang guru, dia adalah seorang yang memiliki kuasa. Namun disinilah kita melihat Yesus yang orang demikian, namun dia mengambil tugas pekerjaan menjadi seorang budak. Dan yang sangat indah sekali Bapak Ibu, Yohanes mencoba membawa kepada kita untuk memahami siapa Yesus lebih dalam lagi. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ketiga, di situ dituliskan Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Apa artinya Yohanes memberitakan bagian ini? Di sini Yohanes ingin memberitahukan siapa Yesus. Yesus tidak hanya sekedar guru, Yesus tidak hanya sebagai seorang yang memiliki kuasa mengusir roh-roh jahat, namun di sini Tuhan Yesus adalah Allah. Dan Yesus yang adalah Allah, Yesus juga yang akan kembali kepada Allah. Dan yang menariknya lagi di sini dikatakan, Bapa telah memberikan dan meletakkan segala sesuatu di tangannya. Artinya bahwa Tuhan Yesus adalah seorang pribadi yang memiliki kuasa yang tak terbatas, Bapak Ibu. Di dalam tangannya diberikan kuasa segala sesuatu oleh Sang Bapa di surga. Namun apa yang Yohanes ingin katakan? Ketika Tuhan Yohanes mengatakan Yesus memiliki kuasa karena dia diberikan dan diletakkan segala sesuatunya di tangannya. Namun di sini Yohanes memaparkan, seseorang yang memiliki segala sesuatu di tangannya itu sekarang menggunakan tangannya untuk mencuci dan membasuh kaki-kaki yang kotor itu. Dia yang memiliki kuasa di tangannya, namun tangannya itu digunakan untuk membasuh kaki-kaki yang kotor itu. Yesus dalam segala kuasa yang ada di genggaman tangannya, rela menggunakan tangan itu untuk sesuatu di mana di situ di dalam pandangan manusia tidak layak. Di dalam pandangan manusia pada saat itu adalah tugas dari kasta yang terendah, dari derajat yang tidak mulia. Namun disitulah Tuhan Yesus justru melakukannya. Inilah yang kita lihat keindahan dari pribadi Tuhan Yesus. Karena pribadi ini menunjukkan satu perbedaan. Dia ingin menunjukkan ada satu pola pikir yang berbeda dan yang ingin dihidupkan oleh Tuhan Yesus. Dan itulah kenapa dia melakukan itu dia kepada murid-muridnya. Karena dengan memiliki satu alasan, yaitu di dalam ayat pasal 13 ayat 1b, di mana disitu dikatakan, sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Alasannya sangat simpel. Kenapa Tuhan Yesus sampai mau melakukan itu? Simpel. Yaitu apa? Dia ingin menunjukkan bahwa dia mengasihi murid-muridnya sampai kepada kesudahannya. Kasih inilah yang Tuhan Yesus hidupkan. Justru dengan alasan yang simpel inilah, di sini menunjukkan siapa pribadi Yesus itu sesungguhnya. Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Di dalam ayat 1b menggambarkan dan menekankan bahwa inilah kualitas dari kasih Tuhan Yesus. Kualitas yang ditunjukkan bagaimana kasih itu dilakukan dengan tulus. Kasih yang dikerjakan tanpa melihat siapa yang dilayaninya. Kasih yang berkualitas. Dan kasih yang berkualitas itu kemudian ditunjukkan lebih dalam lagi oleh Yohanes. Kenapa kemudian di dalam ayat berikutnya Yohanes mengatakan, iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Apakah Tuhan Yesus tidak tahu akan rancangan itu? Tuhan Yesus tahu. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu kasih Tuhan? Di sini dia tetap membasuh kaki Yudas yang akan berkhianat melawannya. Tidak adanya Yudas, di sini Tuhan Yesus juga menunjukkan kualitas imannya, yaitu dengan dia membasuh kaki Petrus yang kelak akan mengkhianati dia dan yang akan menyangkal dia sebanyak 3 kali. Yesus tetap menunjukkan kasihnya. Iblis dapat menggoda, tetapi Yesus tetap teguh dan tidak tergoyahkan untuk menunjukkan kualitas kasihnya itu dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, Saudara dikasihi Tuhan, inilah penggambaran tentang Kristus yang mengajarkan kepada kita bagaimana kehidupan kita pun senantiasa harus melangkah dengan cinta kasih. Tidak mudah, karena terkadang ketika kita melangkah dalam cinta kasih, ada godaan, ada hal-hal yang kadang menyakitkan hati kita. Namun disinilah Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana justru cinta kasih itu kita dapat tunjukkan berkualitas ketika sesakit apapun hati kita, kita tetap dapat menunjukkan kasih kepada orang lain. Bapak Ibu kasih Tuhan, hal ini tentulah tidak mudah. Oleh sebab itulah kenapa peristiwa pembasuhan kaki ini menjadi sebuah berita yang terus berulang-ulang. Karena berulang-ulang pula kita mengalami apa yang dinamakan dengan sakit. Siapa yang menyakiti hati kita? Seringkali orang-orang yang dekat. Entah itu suami, istri, orang tua, anak kita, sahabat kita, rekan kita, rekan sepelayanan, atau rekan yang lain. Disitulah seringkali kita menjumpai hal-hal yang menyakitkan. Sehingga di situ pula kita punya alasan, aku tidak bisa melangkah di dalam cinta kasih dengan orang itu. Namun apa yang dipaparkan oleh Yohanes pada saat ini, Tuhan Yesus tahu siapa Petrus. Tuhan Yesus tahu siapa Yudas. Tapi apa yang ingin Tuhan Yesus kerjakan? Dia tetap melakukan dan menunjukkan cinta kasih. Bapak Ibu kasih Tuhan, oleh sebab itulah, maka hal yang dapat kita perhatikan ketika Tuhan Yesus menunjukkan cinta kasih di dalam langkah-langkah kehidupan panggilannya, yaitu apa? Di dalam cinta kasih membutuhkan kerendahan hati dan pengorbanan. Tanpa kerendahan hati dan pengorbanan, maka kita akan menjadi orang-orang yang tidak dapat mencintai dengan tulus. Bapak Ibu dikasih Tuhan, inilah yang perlu kita perhatikan. Sampai sekarang ini siapa yang sudah menyakiti hati kita? Sampai sekarang ini siapa yang masih kita simpan perasaan benci kepadanya? Hari ini Tuhan Yesus ingin membereskan semuanya itu. Supaya kita dapat hidup di dalam cinta kasih. Relakan di dalam kerendahan hati. Dan relalah berkorban. Karena itulah menunjukkan kualitas cinta kasih kita terhadap sesama. Dan inilah yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Jika kita perhatikan memang Tuhan Yesus tidak membasuh kita seperti Tuhan Yesus membasuh murid-muridnya. Tuhan Yesus tidak mengikatkan tali kain lenan di pinggangnya di depan kita. Dia tidak membungkukkan badannya di depan kita. Lalu tangannya itu mengusap dan memegang kaki kita, membersihkan kaki kita. Tuhan Yesus memang tidak melakukan itu, Bapak Ibu. Namun satu hal yang ingin saya ajak untuk Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Tuhan Yesus menunjukkan kasihnya yang berkualitas, yaitu tidak dengan mengikat kain lenan di pinggangnya. Tapi Tuhan Yesus menunjukkan kualitas kasihnya yang dahsyat itu, yaitu dengan mahkota duri yang terikat di kepalanya. Dia dihina, diludahi. Pinggangnya memang tidak diikat oleh kain lenan. Tapi pinggangnya dihujam oleh tombak. Sehingga darah dan air bercampur dengan air itu keluar dari tubuhnya. Keluh, menderita. Tapi itulah kualitas kasih yang sudah diberikan kepada kita. Memang Tuhan Yesus tidak menggugurkan badannya sambil memegang tangannya, memegang kaki kita. Namun Bapak Ibu ketahuilah, tangan Yesus yang penuh kuasa itu berdarah dengan paku yang terhujam, menembus hingga tangan itu menempel pada kayu salib itu. Itulah kualitas kasih yang diberikan kepada kita. Memang kita tidak dicuci dan dibasuh oleh air dan diusap dengan kain lenan. Namun pahamilah, darah Yesus itu yang mengucur, itulah yang sudah membasuh kita. Segala dosa kita dan diri kita yang kotor, itulah kualitas kasih yang sudah Tuhan tunjukkan. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu kasih Tuhan, di tengah-tengah kualitas kasih yang sudah Tuhan beritakan dan tunjukkan kepada kita, Tuhan Yesus mengatakan di dalam Yohanes pasal 13 ayat 13 sampai 15, Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan satu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Dan kemudian kalau kita perhatikan di dalam bagian berikutnya, Tuhan Yesus mengatakan, supaya kita di dalam membasuh kaki di situ, menunjukkan akan saling mengasihi satu dengan yang lain. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu kasih Tuhan, maka disinilah penting kita pahami, melangkah di dalam cinta kasih, yaitu dengan kerendahan hati, dengan pengorbanan. Karena dengan melangkah di dalam cinta kasih itulah, Bapak Ibu kasih Tuhan, di situ kita menjalani hidup sesuai dengan standar dari apa yang Tuhan berikan. Dan yang kedua, dengan kita melangkah di dalam cinta kasih, itulah yang menjadi identitas hidup kita selama kita ada di dunia ini, yaitu sebagai murid-murid Kristus. Maukah sekarang ini Bapak Ibu, ketika kita hening sejenak sebentar nanti, kita kembali mengingat akan cinta kasih yang sudah Tuhan berikan kepada hidup kita. Dan mari kita kembali renungkan perjalanan hidup kita ini. Apakah kita sudah melangkah di dalam cinta kasih? Mari saya ajak Bapak Ibu untuk menundukkan kepala. Firman Tuhan menyampaikan perintah baru bagi kita. Hendaknya kita melakukan seperti yang Yesus teladankan, mewujudkan kasih di dalam perjalanan hidupnya. Dan Yesus menjadi model untuk kita mewujudkan kasih itu. Bagaimana kasih kita wujudkan? Adakah kasih kita wujudkan di dalam kerendahan hati dan pengorbanan? Atau justru saat ini Bapak Ibu, kita seperti Yudas dan Petrus, kita seperti pengecut-pengecut iman, sehingga kesusahan dan kesulitan sudah membuat kita jauh untuk setia kepada Tuhan? Bukankah kita terkadang memang seperti Yudas dan Petrus, mengejar kepentingan-kepentingan diri dan rasa nyaman, sehingga kasih yang harus diwujudkan untuk berkorban susah untuk kita kerjakan? Bukankah keegoisan diri kita seringkali menjadikan diri kita menjadi Yudas dan Petrus? Dengan keegoisan itu, kita sulit untuk dapat mengampuni. Kita sulit untuk dapat menghargai orang lain. Kita merasa diri kita benar dan susah untuk rendah hati. Dan bahkan kita justru lebih mudah memandang rendah orang lain. Malam ini Tuhan Yesus mengajak kepada kita untuk melihat satu standar hidup yang baru. Untuk menghidupkan kembali identitas yang sebenarnya di dalam kita menjalani kehidupan kita bersama, yaitu mewujudkan kasih dalam kerendahan hati dan pengorbanan. Mari kita tundukkan kepala, mohon ampun kepada Tuhan, berdoalah dalam hati. Jika Bapak Ibu sudah mulai undur di dalam pelayanan, berdoalah kepada Tuhan sekarang. Mohon Tuhan memberikan kekuatan. Jika Bapak Ibu memiliki pergumulan dalam keluarga dan masalah antara suami dan istri, belajarlah saat ini kepada Tuhan Yesus bagaimana menyelesaikan semuanya itu dalam kerendahan hati dan pengorbanan. Jika hubungan kita antara orang tua dengan anak atau anak dengan orang tua saat ini belum harmonis, mari belajarlah kepada Kristus yang dengan rendah hati dan penuh pengorbanan membangun rekonsiliasi. Mari Bapak Ibu berdoalah dalam hati masing-masing. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kembali kami diajak untuk melihat kebesaran dari Yesus yang kami sembah. Engkau Allah yang mulia, namun mau turun dan merendahkan hati, rela menjadi sama dengan manusia, dan sebagai manusia Engkau memberikan teladan untuk kami dapat saling mengasihi. Ampuni kami Tuhan, jika dalam kehidupan kami, kami belum mampu mewujudkan kasih itu, sehingga terjadi pertengkaran, sehingga terjadi percekcokan, kami mengalami hubungan yang tidak harmonis, kami tidak mau belajar rendah hati, kami ingin menganggap diri kami benar. Tuhan, ampunilah. Tapi biarlah melalui malam Kamis Putih ini, kami didorong untuk hidup sesuai dengan standar yang Tuhan inginkan. Standar yang ilahi, bukan standar duniawi. Tolonglah kami Tuhan, kiranya melalui malam ini kami kembali diajarkan dan didorong untuk menghidupkan identitas kami sesungguhnya sebagai anak-anak Tuhan, manusia-manusia ilahi yang Tuhan hadirkan untuk menghadirkan kasih bagi sesama. Ya Tuhan Yesus, tolonglah. Inilah kerinduan kami yang kami panjatkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.